ኣብ ዒራቅ ሕጂ እውን ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ዝፍፀም እውን እንተኾነ መንግስቲ ዒራቅ ናይ ዲሞክራስን ምርግጋእን ዝገብሮ ፃዕሪ እወታዊ ውፅኢት ከም ዘለዎ ይንገር። ቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ ሳድር ብዝተተኮሰ ቦምብ ምክንያት 7 ሰባት ከም ዝሞቱን ክንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ዒራቅ ናይ መንግስቲ ናይ ቴሌቭዥን መደብር ዕለት 27 ለካቲት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ህዝባዊ መረፃ ክካየድ ምዃኑ ከም ዘፍለጠ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ዝሓንፀፆ ሓድሽ ናይ ህዝባዊ መረፃ ሕጊ ኣመልኪቶም ናይ ኪርኩክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ሳኮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እዚ ሓድሽ ናይ ህዝባዊ መረፃ ሕጊ እወታውን ኣብዚ ሃገር ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት መሰረት ዘትሕዝ እዩ ኢሎም ኣብዚ ኣብ ናይዛ ሃገር ህዝባዊ ባይቶ 5 ናይ ክርስትያን እምነት ዝኽተሉ ክምረፁ ምዃኖም ከም ዘመልክትን እዚ ድማ ፅቡቅ ናይ ዲሞክራሲ ስጉምቲ እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ንዚ ሓላፍነት ክምረፁ ዝቐርቡ ክርስትያን ኣባላት ማሕበረሰብ ዒራቅ ብቕዓቶምን ካብ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ናፃ ዝኾኑን ናይ ዒራቅ ክርስትያን ማሕበረሰብ ድላይ ዘንፀባርቆ እምበር ናይ ብዙሓን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ግዙኣት ክኾኑ የብሎምን ኢሎም። ውህዳን እውን እንተኾኑ ብቕዓት ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ኣካላት እንተደኣ ኮይኖም ብሓቂ ወታዊ ውፅኢት ከረጋግፁ ይኽእሉ ኢሎም ብዙሓት ናይ መላእ ህዝቢ ዒራቅ ድላይ ዘንፀባረቆን ንናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ዝዓዩ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ኣለው። ብዙሓት በላሕቲ ብቕዓት ዘለዎም ኣባላት ማሕበረሰብ ክርስትያን ዒራቅ ኣብ ስደት ከም ዝርከቡ ገሊፆም እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ብቕዓቶም ዘመስከሩ ናይ ክርስትያን እምነት ሰዓብቲ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ኣለው። ንምርጫ ክቐርቡ ገዛ ርእሶም ከላልዩ ግን ብሓቂ ሕጂ እውን ንህወቶም ይፈርሑ። ስለዚ ናይ ደህንነት ውሕስነት የድልዮም ኢሎም ካልኦት ዋላ እኳ ክርስትያን እንተኾኑ ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ብቕዓት ትሑት ብምዃኑ ምረፁ ንቢሎም ገዛ ርእሶም ከላለዩ ብዙሕ ንህወቶም ዘስግኦም ኣይኮነን ቢሎም ኣብ ዒራቅ ዘሎ ስንኩፍ ኩነታት ኩሉ ዒራቃዊ ዘይስሕቶ እዩ። እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነት መሰጋግሪ ዳኣ እምበር ንሓዋሩ ዝተርፍ ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ዒራቅ ናይ መፃኢ ኩነት ወሳኒ እቲ ዝቐውም መንግስቲ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።